Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n kallattiin amma biyyi Itoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef mootummaan cehumsaa kan ji'oottani 18 turu dhaabbate mariin taasifamuu qabaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa cehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdii itti dhiyaadha.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo sadaasa 15 bara 2014 ibsa baaseen Itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaa furmaata jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa cehumsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaa waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun maxxansaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa mootummaa yeroo tokkoo fi kennuutu irra jira. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ka'anii wal bira taa'anii abaluu jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a sadii amma ji'a jahatti hojiirraa akka turuu fi isaan booda mootummaa cehumsaa hundeessee chaarterii biyyi kun ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannootti. Filannoo yeroo jedhamu immoo akka isa filannoo kanaan dura sossobbaa utuu hin ta'in kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatanii amananii fudhatan immoo yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nuuf fudhataniitu dhimma kanaa sirriitti itti adeemne hojiirra oolchuutu irra jira.
Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufe dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaa garaa hojjechaa jira. Hojiitti hiikuudhaaf qophiitti jira kan jedhan deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbade Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan cehumsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhan.
Mootummaan cehumsaa hundaa'u akkasumas immoo mariinaa taasifamu waan kana jechaatuma ture yeroo dhiyoodhaatiif immoo mootummaan cehumsaa hundaa'u jiru isaan tuncheene malee uummanni cehee jira. Uummanni mootummaa isaaf ta'u filatee jira. Filannoo hirmaataa gaafa jedhaman hirmaachuu hin danda'anii garuu mootummaa cehumsaa keessa hulluuqanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo hin ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan cehumsaa uumamu hin jiru. Mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'een hundaa'ee jira.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo gama isaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatameedha jedhee akka hin fudhanne ibseera.
Nuyi keessatti hirmachuudhaaf hin dandeenye. Dhiibbaan nurra ga'ee miseensoti keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirreen siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa bahuu dandeenyeerra. Filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimokiraataa ture matatu waliigalee filate kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyuun. Filannoo dimokiraatawaati geggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin furannus. Lammaffaa filannoon dimokiraatawaan haqa qabeessi geggeeffameera erga jedhamee jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e. Kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenye.
Deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa Kongireesii Federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebii kennaniin.
Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaati ka uummanni keenya halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkaniin aduu fi rooba otoo hin jedhin. Baay'ee lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa ta'een beeknanii nu filatee warri kun gaafa wayyaanin filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi itti hirmaatu. Gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaan gaggeeffame humnaan jedhu. Kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waamu waan barbaachisu miti.
Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waldhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu Kongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergamanirraa amantaa akka hin qabne ibseera.
Jaarsummaan sun mataansa ammam haqa qabeessa amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan. Gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo horii isaanii baasanii ofuma isaaniitii itti dhiyaatanii rasaasa bitu namni akka wal ajjeessu godhu. Kun baay'ee rakkisaadhaan jaarsummaan giddugaleessummaa barbaadaan kallattii adda addaadhaan ilaalu barbaachisa. Kallattii adda addaadhaan ilaalameera. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa keessaa immoo inni dursu isa kam yoo jedhame rakkoo aangoo qabachuudha, taayitaa qabachuudha. Yaada siyaasaa kan ammoo mareedhaan malee qawwee walitti dhukaasanii miti.
Biyyi jaarsummaadhaan hin hoogganamtu kan jiran obbo Kabbadeen haala ture yeroo ibsan.
Namoonni bebbeekamoon namni abbootiin amantaa hin hafne hoogansi siyaasaa addatti hoogansi siyaasaa hin hafne koottaa biyya waliin bulchinaa koottaa waraana nu barbaachisu karaa jedhu mootummaa dhoofta guddaadhaan kan isaan kadhachaa ture. Fedhii nageenyaaf qabnuu fi mootummaan nageenyaaf qaburraa ka'eeti malee. Jaarsummaadhaan miti biyyi kan bultu jaarsan osoo hin taane heeraa fi seeraan bulti biyyi kanarra kan darbee deemee wayyaanidha. Garuu haa ta'u malee waan hin taasifamne hundi taasifame waan ta'u hin malle hundi ta'ee warri kun weerara bananii raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaaba Itoophiyaa ture ajajaa kaabaa rukutanii kana mootummaan dirqamee waan itti galeedha waan ta'ee waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhee waraana barbaadee waraana itti galeetti. Jaarsummaa ulaagaan guutee jechuun sirrii miti.
Itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera. Ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jiran.
Waraanni gara kaabaa duwwaa miti kan gaggeeffamaa jiru. Karaa lixaa waraanni jira. Karaa kibba ba'aati waraanni jira. Giddu galeessa Itoophiyaa keessumaa Shawaa keessallee waraanni jira. Waraana kana gara kaabaatti qofa dhiibaniitu ilaaluun hin ta'u. Karaa biraatiin namooti waraana kaasan kun sirna amma jiru irratti mormii kaasan malee lammii Itoophiyaa isaanii wanti haalan hin jiru amma yoonaatti kan nagaa hin jiru. Kanaaf sirna balaaleffachuudhaaf yookaan immoo sirna komatanii irratti qabsaa'uudhaaf ka'uudhaafi bilisummaa biyyaatu sarbame nageenya saba biyyaatu sarbame jedhanii wal bira ilaaluun wal hin fakkaatu.
Lolli gaggeeffamaa jiru birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuufi jechuun obbo Kabbadeen ibsanii.
Birmadummaa biyyaa diiguudhaaf kan taasisaa jiranii waraanni kun naannoo ofii bulfachuudhaaf kan taasifamaa jiru miti weerara naannoo biraa keessa galanii gaggeessaa. Jiraniidha aangoo Finfinnee dhumee qaban jedhee kan weerara gaggeessee jiru wayyaanidha.
Mariin biyyoolessaa paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhee irra deddeebiidhaan kaasu barbaachisaa ta'u mootummaanis ni amana. Kan mormus miti jechuun obbo Kabbadeen irratti hojjetamaa jira jechuudhaan yoom eessatti akkamittii fi eenyufaatu irratti hirmaata haala kam keessatti kan jedhu yeroo isaa eeggatee ifa ni godhamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.